la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Invitata de astăzi, cea despre care nu știți nimic decât atât.
Mesajele incluse în acest ciclu, traduse în limba română de Romana Cuculea, vă sunt prezentate...
Da, Romana Cuculea este traducătoarea acestor mesaje care v-au atins inimile de fiecare dată, mesajele de la emisiunea cu brațele deschise. Haideți să o cunoaștem mai bine pe Romana și cred că sunteți curioase să știți câte ceva despre ea și mai ales cât de mare însemnătate a avut această muncă pe care a făcut-o și o face în continuare. Bun venit la întâlnirea noastră, Romana!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Lucrez la radio de mulți ani și această muncă a însemnat pentru tine o transformare a vieții, cu siguranță, zi de zi. La fel cum și pentru noi înseamnă o creștere spirituală. Munca de la radio e deosebită. Romana Cuculea lucrează la Radio Vocea Evangheliei din București. Câte ceva despre tine, copilăria ta?
Cred că am fost un copil obișnuit din România comunistă. Am prins toată copilăria mea sub comunism și toată adolescența mea, așa că mă pot identifica foarte bine cu cea mai mare parte a ascultătoarelor noastre. Provin dintr-o familie de oameni modești, mama mea a fost contabilă, tatăl meu era tehnician, mai am un frate și o soră. Am locuit la bloc toată viața, vacanțele ni le petreceam în fața blocului și cu regretul profund când auzeam printre colegii noștri că se duc în vacanță la țară, mi se părea ceva fascinant, aș fi vrut și eu să am pe cineva la țară, dar n-aveam pe nimeni. Asta e. N-aveam noi o bibliotecă mare, dar mama mea avea o colegă și prietenă la serviciu care avea o bibliotecă imensă și am devorat toate cărțile. Așa se duceau verile mele citind până la 4 dimineața spre disperarea părinților mei că stau trează noaptea, na.
A trecut copilăria și a urmat o nouă etapă din viața ta când se pare că Dumnezeu și-a îndreptat El privirea spre tine și a făcut ca Duhul Sfânt să-ți lumineze inima și viața. Ce ne poți spune despre acele momente când l-ai întâlnit pe Domnul și Mântuitorul nostru?
Poate că înainte ar trebui să spun că până la vârsta de 18 ani, nici măcar nu concepeam ideea de Dumnezeu. Eram atee convinsă. Și Dumnezeu m-a așa îngăduit că am lucrat într-o fabrică după ce am terminat liceul în primul an. Și acolo oamenii simpli, care veneau, făceau naveta, era fabrica la marginea Bucureștiului și făceau naveta, veneau din satele din jurul Bucureștiului. Și oameni foarte simpli, muncă necalificată și ei intram în discuții cu ei asupra acestui lucru. Și ei, cum adică să nu crezi în Dumnezeu? Dar cine crezi că a făcut toate astea? Și stai să vezi ce explicații începeam eu să dau, că aveam capul plin de genetică și evoluționism și explicam eu cum e cu evoluția, cum a fost așa din nimic, s-a tot dezvoltat și așa, să uitau la mine ca la o arătare de pe o altă planetă. Cum poți să crezi tu pizenia aia? Da, eu atunci eram aia, inteligentă și educată și ei nu știau ce vorbesc. Și uite că s-a întâmplat că exact când lucram acolo a intervenit schimbarea în viața mea și atunci altfel am început să îi privesc pe oamenii aceia și altfel să discut cu ei și ei să-mi spună, aha, vezi că acum crezi? Așa că cred că Dumnezeu poate face minuni, ăsta e cuvântul și El a lucrat în viața mea pur și simplu printr-o invitație pe care am primit-o la o adunare de evanghelizare de la o persoană pe care o cunoscusem într-o tabără și am zis, ce e asta, domne? Era pe vremea lui Ceaușescu. Unde mă duc? Știți cum se vorbea pe atunci despre ce lucruri periculoase se petrec cu sectele astea, că sunt orgii, că sunt... Deci erau așa, circulau niște zvonuri înfiorătoare. Nu m-aș fi dus, dar era persoana aceea în care aveam încredere și am zis, domne, dacă mă invită, hai să mă duc. Și era, vorbeau limbi străine pentru mine, zicea, mă rog, predicatorul a rostit cuvântul apostol și mă gândeam, ce-o fi aia apostol? Și atunci așa a fost ca o îndârjire pentru mine, care citeam foarte mult și că de-aia am menționat asta mai devreme, zic, ia, domne, să citești și eu Biblia aia, că așa, cultură generală, plus că eu găseam citate, sunt în mari scriitori, fac multe referiri la istorisiri biblice sau la personaje biblice și nu le înțelegeam pentru că dacă nu ai citit, n-ai de unde să înțelegi când fac ce un scriitor o asemenea aluzie. Așa că zic, domne, încep să o citesc, persoana aceasta mi-a dat și o Biblie. Și zic, domne, încep să o citesc așa, pentru cunoștința mea generală, că trebuie să faci parte din cultura unui om să citească Biblia. Și tatăl meu mai trăia încă pe vremea aceea, mi-a zis, bine, văd că ai început să citești Biblia, dacă o citești doar așa pentru cultura ta generală, e în ordine. Dar să nu te prind cu idei de-alea despre Dumnezeu, să te faci fanatică și așa. Și pur și simplu Dumnezeu, prin citirea Bibliei, m-a convins.
Cuvântul lui Dumnezeu este viu și plin de putere. Se adeverește acest lucru în viața noastră și impactul pe care îl are. Sunt anumite lucruri care te-au marcat, de care ai rămas surprinsă citind Biblia? Ce te-a impresionat mai mult?
Cred că în vremea aceea, când am început, mi-era greu să accept minunile pe care le făcea Domnul Iisus. Spuneam, ai, Doamne, nu se poate așa ceva. Aveam mintea aceea impregnată mult de științe exacte, de biologie, chimie și genetică, mă pasiona genetica. Deci, oricum, eram înclinată spre latura asta științifică și explicații științifice asupra tuturor lucrurilor. Și mi se părea, hai, domne, că nu se poate, lasă, spuneți mie că așa, asta nu poate să fie decât istorioare, nu sunt fapte reale. Și când mă gândesc uneori la lucrul ăsta, cum am ajuns eu să cred contrariul, deci să cred că sunt minuni, mă gândesc că asta în sine este o minune. Că numai Dumnezeu a putut să mă convingă de asta, pentru că niciun om nu m-a putut convinge. Și corespondam cu cineva și aveam un caiet în care îmi notam întrebările. Și mă întâlneam cu persoana respectivă și îi spuneam, uite ce zice aici, dar am citit eu un Octavian Paller sau nu știu ce autor, o idee contrară la ce citisem în Biblie. Și așa tot aveam discuții de genul ăsta și, de fapt, mi-aduc aminte că în prima predică pe care am auzit-o în viața mea, că nu eram dusă la biserică de niciun fel, nici măcar la biserica ortodoxă, era versetul acela din 1 Ioan. Cine nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și cred că acesta a fost versetul care m-a așa țintit așa, că mă gândeam, Dumnezeu este dragoste, ce înseamnă asta de fapt? Că așa, acum, în momentul ăsta, putem să spunem că suntem obișnuiți, poate, și printre ascultătoare atât de des au auzit acest lucru, că ți se pare la un moment dat firesc, natural, devine chiar banal, ăsta e pericolul. Și ce înseamnă de fapt că Dumnezeu este dragoste? Și mi-a luat destul de mult timp să înțeleg. Adică n-a fost așa de pe zi pe alta, imediat m-a lovit așa o revelație și am înțeles. Dar după aceea, cu trecerea anilor, mă gândeam de multe ori că au fost momente în care pur și simplu era ca și cum aș fi simțit că Dumnezeu mă ia în brațe. Și cred că alea erau momentele în care spuneam, asta vrea să spună. Când spune că Dumnezeu este dragoste. Aproape, o senzație aproape fizică, că te cuprinde Dumnezeu cu brațele și îți spune, ești aici, în brațele mele, ești în siguranță, nu ți se întâmplă nimic rău. Și cred că asta și a mai fost un verset care tot așa mi-a rămas de-a lungul anilor și m-a ținut în momente grele, cu niciun chip n-am să te las, nu te voi părăsi. Și mă gândeam, dacă aș pierde încrederea asta, aș fi pierdută. Deci dacă eu pierd încrederea asta că Dumnezeu nu mă părăsește, atunci sunt distrusă. Așa că pentru asta mă lupt, de fapt, să nu-mi pierd încrederea asta.
Ai dobândit încrederea în Dumnezeu și cred că ți-a oferit prilejul să o experimentezi în viața ta. Mi-ai amintit ceva în câteva cuvinte despre o experiență care ai avut-o exact în zilele Revoluției. Spune-ne ce s-a întâmplat atunci și cum ai văzut mâna lui Dumnezeu ajutorului și cum s-au împlinit cuvintele Bibliei în viața ta.
Eu am născut pe 21 decembrie 1989, ziua în care a început Revoluția la București. Nu mă așteptam. Ar fi trebuit, după cum spunea medicul, să nasc abia în ianuarie, cu amânjorul lui 9 ianuarie. Dar cu o seară înainte, 20 decembrie, am simțit, eu am avut cam de la 7 luni contracții dureroase, am și stat acasă, deci am simțit durere, așa am zis, e ce mi se întâmplă totdeauna, dar la un moment dat, cred că m-am culcat pe la 2, ne adusese pătuțul acasă, cumnatul meu și îl monta soțul meu și pusesem un muțunache ceva acolo, uite aici o să fie copilașul nostru, nu știam ce va fi, că nu făcusem în 89 ecografie, nu se ducea nimeni la ecografie pe vremea aia. Și ascultam Radio Europa Liberă și am auzit noi ceva acolo, că s-ar întâmpla ceva, a fost fusese la Timișoara. Bineînțeles că aici în București ajungeau zvonuri rele, că, mă rog, s-au întâmplat în niciun caz ce se întâmpla cu adevărat. Și se făcuse 2 noapte, însă hai totuși să ne culcăm, eu mă simt ca rău, dar hai totuși să ne culcăm. Și m-am culcat, deci prima parte a travaliului am dormit, ca să spun așa. Și la 6 dimineața însă n-am mai putut să mai dorm. Și am zis, hai totuși să mergem până la spital unde ar fi... De fapt, înainte trebuia să naști la un anumit spital de care erai arondat. Și prin intervenții, adică mama mea fiind contabilă lucrând la bancă, a vorbit contabila de la spitalul Colțea să nasc acolo. Era mai aproape și era un spital cu o reputație mai bună decât cel la care ar fi trebuit să nasc eu. Și obține hârtia, dai să obții hârtia repede în ziua aia, că nu eram pregătiți. Și am zis, ne ducem pentru control măcar, că nu e în ordine că mă simt așa. Și când ajung la spital, păi ce control, că gata, nașteți. Și n-am găsit taxi cu care să ne ducem la spital, pentru că spuneau deja oamenii, asta se întâmpla la prânz, și spuneau că nu se mai duc spre centru. Că au auzit că programase Ceaușescu manifestația în București. Așa, și nu se mai duceau taxiurile spre centru. Și până la urmă a găsit soțul meu unul particular, ne-a dus, dar nu ne-a lăsat până în partea spitalului, că nu, a zis că nu merge mai departe. Am ajuns, eu am rămas acolo și la un moment dat soțul meu a plecat că a zis nu naște acum, cine știe când, s-a dus și el pe acolo să vadă ce se întâmplă. Și eu rămân la un moment dat singură pe masa de operații din sala de nașteri, singură cuc. Pentru că au ieșit și asistente și doctorița să vadă ce se întâmplă, că venea valul de mulțime din piața Palatului spre piața Universității. Eu când am văzut asta, am zis, aoleo, acum ce se întâmplă? Pierd copilul? Unde se duce copilul dacă nu-i nimeni să... Deci a fost câteva momente așa de panică. Au venit înapoi, s-a întâmplat totul cu bine până la urmă și am ajuns pe la 9 seara într-un salon care avea ferestrele spre piața Universității. Și deja acolo era lumea adunată și începuse să se tragă. Erau la geam personal din spital și pacienți care se uitau. Și nu știu cum, un glonte rătăcit a nimerit-o în cap pe o fată care se uita pe geam, în salonul în care eram eu. Era fata unui administrator din spital, unui lucrător din spital care venise să-i aducă mâncare tatălui pentru că o sunase să-i spună nu putem să plecăm din spital, va trebui să stăm în stand-by, să vedem dacă e nevoie de noi, vor fi răniți sau ceva. Și atunci ne-am spus să ieșim din salonul respectiv pentru că devenise periculos. Eu eram năucă. Nu? Abia născusem de 5 ore, nici nu știam ce e cu mine. Și am ieșit și am zis, nu vreau să mă uit, pentru că o să-mi facă rău. Eu trebuie acum să-mi mențin o stare psihică bună pentru copilul meu. Nu vreau să mă uit, să văd. Și am ieșit, în fine, au dus-o în sala de operații pe fata respectivă, au încercat ce au încercat, dar nu, n-au putut să o salveze. Și de atunci a început panica în spital, pentru că era exact în piața Universității. Și nimeni n-a mai vrut să intre în salon, să stea în pat în salon. S-au tras niște paturi în holul acela, curentul a fost oprit. Deci erau, vorbim de proaspete mămici, deci femei care abia născuseră. Cu o stare psihică așa cum este, știe orice femeie care a născut. Și eu am zis, nu se poate, eu nu pot să stau așa în... câte trei în patul ăla de pe hol, n-aveam aer, n-aveam... Și am zis, eu rămân în salon, dacă Dumnezeu mă protejează, ce poate să-mi facă neîngăduit de el altcineva. Și odată cu mine a rămas o fată de 17 ani, care avusese o relație cu un băiat care o lăsase și ea născuse, cu o credință din asta în Dumnezeu, exact așa spunea, dacă vrea Dumnezeu să mor acum, mor oricum și dacă mă duc pe holul spitalului. Eu stau aici. Numai noi două am rămas. Salonul era de, cred că, 12 paturi. Și noi am fost singurele care am rămas în salon, dar vă spun, dacă nu mă rugam, Doamne, apără-mă, apără-n copilul care era în salonul bebelușilor și îmi venea să mă să sparg ușa de acolo, să iau copilul, să-l țin eu în brațe, că cine știe dacă se întâmplă lui ceva, eu stau aici, se întâmplă lui ceva. Și am zis, nu, și copilul tot în mâna lui Dumnezeu este, el o să ne apere și o să ne păzească de orice rău, dar așa, cred că nu treceau 5 minute și nu începeam iar, Doamne, apără-ne, nici nu mai știu ce să mai zic alte cuvinte. Asta era tot ce puteam să spunem. Și ar fi trebuit să ies din spital. Deci așa au fost toate zilele alea, cu curent oprit, era iarnă. Deci de la ora 6 nu mai vedeai nimic, stăteai în întuneric. Te duceai la toaletă în întuneric, la tratament în întuneric. Mi-era teamă și să vină soțul meu să mă vadă, că zic, dacă îi se întâmplă ceva pe drum. La un moment dat a venit de jos, de la noi de acasă până la spital și stăm destul de departe, pentru că n-a avut cu ce să vină, ca să-mi aducă de mâncare. Și nu erau telefoane mobile pe vremea aia ca să suni, iubitule, vino că mi-e frică și vreau să fii lângă mine. Nu, nu știam ce face. Și ar fi trebuit să ies pe 24 din spital și îmi spune doctorița, nu puteți, nu vă dăm drumul astăzi, că fetița are un icter prea pronunțat, trebuie să mai stați o zi. Am simțit că se năruie, cade tavanul pe mine, pur și simplu. Nu mai vreau să stau acolo nicio secundă, vreau la mine acasă, mă. Așa eram... Și m-am înfuriat atunci, nu știu, am avut o ieșire din asta explicabilă acum când mă gândesc în urmă că e normal, dar atunci că vreau acasă, nu, eu vreau acasă. A, și nu v-am spus tot, nu mi-au dat copilul meu prima dată la alăptat, mi-au dat alt copil. Deci a fost așa, o istorie. Ce s-a întâmplat a fost că exact în același timp cu mine a mai născut o mămică, o fetiță de aceeași greutate, aceeași lungime, tot fetiță, numai că e născuse prin cezariană. Și, într-adevăr, probabil că au pus greșit etichetele. Cert este că asistenta din tura următoare, foarte pricepută, și-a dat seama, pentru că pur și simplu un copil născut prin cezariană nu arată ca un copil născut pe cale naturală și în prezentație pelviană și așa. Deci, ea m-a chemat și mi-a zis, ne cerem scuze, am făcut o greșeală, eu nu se poate. O și arătasem mamei mele, soțului meu, o alăptasem, îți dați seama? Și îmi zice, hai să vă explic de ce nu poate fi așa. Și mi-a arătat, m-a luat și mi-a arătat de la ten, de la tot, așa de cum arată. Nu pot să descriu sentimentul, a fost așa ceva cumplit. Cumplit, că mă gândeam, copilul meu a stat fără mine, a stat singur aici, eu am avut alt copil pe care l-am alăptat. Eram disperată, pur și simplu. După aceea m-am gândit, Dumnezeu a vrut să mă tragă spre El, să văd că pot să depind numai de El, că într-o situație limită El e acolo și până la urmă El e Cel care mă poate liniști. Că dacă privește omenește, puteam să fiu eu la geam să mă nimerească pe mine glontele acela, puteau să se întâmple o grămadă de lucruri. Noi am stat 4 zile cu teama teroriștii trag. Se tot auzeau focuri răzlețe de armă. Deci stresul psihic a fost infernal. Și dacă nu m-ar fi ținut Dumnezeu care să-mi liniștească sufletul, deci nu idealizez, n-am fost liniștită tot timpul. Nu. Dar când îmi dădeam seama că o iau razna, mă gândeam numai dacă mă ajută Dumnezeu scap de stresul ăsta. A fost prima ocazie în care l-am simțit atât de puternic lângă mine.
E minunat când știi că l-ai pe Dumnezeu cu tine și e liniștitor pentru suflet. Totuși, în acea panică, un suflu interior, o pace interioară, mereu încerca să se instaleze în tine. Pentru că așa este Dumnezeu, este El aducător de pace și este ajutorul nostru în orice vreme. Și așa cum spune psalmistul, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Așteptai de la soțul tău, așteptai să fugi acasă, să pleci, să fii în confortul tău de acasă, dar Dumnezeu ți-a arătat că depins în totalitate de ele, așa. Romana, a fost una dintre experiențele vieții tale, cu siguranță că ai multe de spus, însă ceva aș vrea să ne spui din această muncă pe care tu o faci, aceea de a traduce predicile lui Charles Stanley. Aceste predici, aceste mesaje deosebite prin care noi toate, toți ascultătorii, sunt ridicați și este atât de multă hrană și atât de multă esență în aceste predici. Spune ce efect, ce impact a avut asupra ta. Ai vreun moment special în care Dumnezeu ți-a vorbit și ție?
Bineînțeles că au fost astfel de momente. Aș spune totuși că lecția generală pe care am învățat-o, asta a fost să fiu foarte aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu-mi pierd încrederea că Dumnezeu îmi poate oferi soluțiile Lui și că Biblia conține soluțiile Lui Dumnezeu, care este un punct important în tot ce spune Charles Stanley. Și au fost ocazii în care Dumnezeu mi-a vorbit prin exact mesajul la care lucram, așa că am fost prima beneficiară a mesajului înainte de a ajunge la ascultători. Și au fost foarte, foarte bune mesajele legate de cum să-ți păstrezi copiii de partea ta, cum să știi cum să-ți ții copiii aproape, mă interesa având un copil, să nu-l pierzi, să cum să-i câștigi încrederea, cum să-l înveți, ce înseamnă autoritatea încă din casă, pentru că dacă el învață ce înseamnă autoritatea față de părinte, îi va fi mai ușor să înțeleagă autoritatea față de Dumnezeu, pentru că tu ca părinte ești până una alta reprezentantul lui Dumnezeu în familie și așa învață un copil să se supună față de autoritate. Și multe alte lucruri, un alt mesaj la un moment dat, eram angajat într-un proiect pe care nu reușeam să-l duc la bun sfârșit, că tot amânam, tot lăsam de pe zi pe alta. Și în săptămâna aia, numai ce-mi vine la tradus un mesaj despre această tendință de a amâna și de a lăsa de pe zi pe alta și de a fi de lăsător și m-a izbit așa în moalele capului, dacă pot să spun așa. Și au fost multe astfel de situații în care Dumnezeu și prin toată lucrarea asta m-a ținut aproape de El. Și mi-a vorbit când eram neliniștită, îmi trimitea un mesaj despre pacea lui Dumnezeu. Și îmi reamintea cum să caut pacea lui Dumnezeu și cum numai aproape de El pot găsi această pace.
Ai beneficiat de aceste mesaje și ai putut să-ți rănești sufletul de fiecare dată, însă nu toate ascultătoarele noastre au posibilitatea să lucreze în asemenea domenii. Poate altele se confruntă cu situații total deosebite și la celălalt capăt sau la antipod. Un gând pentru ascultătoarele de orice fel în ceea ce privește creșterea copiilor. Din ceea ce ai înțeles tu, ce poți să le transmiți ascultătoarelor acestui post de radio?
Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o eu este să nu lași niciodată copilul tău prea mult în mâna altcuiva sau altor lucruri sau de unul singur sau să-și construiască singur modele de viață în altă parte. Să-i oferi tu un model fiind foarte implicat în viața lui ca părinte. Să petreci timp cu copilul, să-i explici lucruri, să-i explici lucrurile serioase pe care altfel nu le-ar accepta, să cauți o manieră amuzantă să le perceapă, să nu-l lași la televizor cu orele sau la calculator cu orele, că lasă că așa pot să-mi fac și eu treaba mea și îl las acolo că abia nu mă bate la cap. Să construiești relația asta pas cu pas și să construiești încrederea copilului în tine, pentru că dacă vede că ești într-adevăr implicat în viața lui și nu... Acum, sigur că viața e așa cum e și uneori părinții sunt obligați să muncească foarte mult ca să câștige un ban, dar mă gândesc că am fost la un moment dat în situația asta exact înainte de a mă angaja la radio, am avut de ales între mă duc să dau interviu la radio pentru asta, pentru acest program, sau mă duc, o prietenă de mea pleca de la o firmă, o agenție de publicitate și trebuia să găsească un înlocuitor. Salariu mare acolo, dar se lucra până la ora 8 seara. Și era tentant să te gândești că n-aveam bani pe vremea aia deloc și era tentant să te gândești. Irina avea pe atunci, așa o cheamă pe fiica mea, avea 3 ani sau 4 ani, cel mult. Și mă gândeam, și așa soțul meu lucra destul de mult până târziu. Zic, copilul meu cine mi-l crește dacă eu mă duc să lucrez acolo? Sigur îmi voi rezolva problemele financiare. Dar cine îmi crește copilul și cum o să-l crească și ce o să-l învețe și pe cine o să iubească și o să respecte și o să admire mai târziu? Pe cine, persoana care a fost cu ea tot timpul sau pe mama ei absentă? Și atunci am renunțat la ocazia aia. Și de-a lungul timpului, când ne-am mai confruntat cu dificultăți financiare, când ne-am confruntat, venea așa, se insinua gândul, vezi, dacă ai fi acceptat atunci. Acum, după care ziceam, nu. Deci am meritat să fiu acolo cu ea și ea acum să vină la mine pentru sfaturi, să aibă încredere în mine. Și cea mai mare satisfacție pe care am avut-o când a venit la mine cineva și mi-a spus, știi ce a zis Irina? Când am întrebat-o care este persoana din viața ta în care ai cea mai mare încredere, a zis mama. Așa că eu cred că am meritat totul. Să ajungi să spună copilul tău că persoana în care are cea mai mare încredere ești tu, merită orice sacrificiu.
Romana, au ieșit în evidență câteva lucruri foarte interesante. Încrederea în Dumnezeu te-a făcut să reziști și să treci acele momente și această încredere ne ajută și pe noi. Și în al doilea rând, să construim o relație deosebită cu copiii noștri, cu acest gând, cu această dorință de a fi mame bune și femei adevărate, creștine, care să-L arătăm pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, ne despărțim, dragi prietene, dragi ascultătoare. Îi mulțumim Romanei pentru aceste momente care le-am petrecut împreună. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Până la o nouă întâlnire, doresc să fiți binecuvântate. La fel și invitata noastră, Romana Cuculea. La revedere!
La revedere! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și, într-adevăr, nu uitați că Dumnezeu nu vă lasă cu niciun chip, nu vă va părăsi și vă spun asta din experiență.
La inimă. Pentru noi, femeile.